ต่อจากนี้ไปขอให้ทุกคนนั่งในอิริยาบถที่จะเอื้อที่สุดต่อการฝึกจิตใจให้รู้จักปล่อยวางสิ่งไร้สาระทั้งหลาย จิตใจของคนเราเปรียบเสมือนห้องโถงที่เต็มไปด้วยเฟอร์นิเจอร์หลายประเภทหลายอย่างคุณภาพดีก็มีคุณภาพเลวก็มีปะปนกันหมดมากซะจนไม่มีทางเดินเดินไปทางไหนก็ชนดังการภาวนาก็เหมือนกับเราทำความสะอาดห้องนั้นเลือกเฟ้นเฟอร์นิเจอร์ที่ควรเอาไว้ส่วนที่ไม่มีค่าเราจะได้ทิ้งคือหมายความว่าเราไม่ต้องการจะทำลายเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดคือไม่ต้องการจะทำลายความคิดเราไม่ถือว่าความคิดเป็นศัตรูไม่ใช่ภาวนาเพื่อจะไม่ต้องคิดแต่ทุกวันนี้การคิดของเราไม่มีระเบียบมันเกินความจำเป็นจนสมองแล้วรกรุงรังไปหมดเลยเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกในเบื้องต้นคือฝึกให้จิตใจสามารถรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องปัจจุบันขณะคือห้องเรียนห้องศึกษาเราจะรู้อะไรเป็นอะไรจะเข้าใจความหมายของบาปของบุญของคุณของโทษจะเข้าใจเป็นประสบการณ์ตรงได้ต่อเมื่อเราสามารถตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันวิธีที่เราต้องใช้เพื่อน้อมจิตให้อยู่กับปัจจุบันคุ้นเคยกับปัจจุบันพอใจอยู่กับปัจจุบันคือให้จิตใจกำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก่อนหน้านี้เรามีอารมณ์หลากหลายมีการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายเกิดความยินดียินร้ายจิตใจก็วิ่งตามความรู้สึกชั่ววูบที่เกิดขึ้นโดยไม่คอยจะรู้ตัวมันเร็วมากดังการภาวนาในเบื้องต้นคือการสร้างนิสัยใหม่ พอเราให้จิตทำงานให้จิตมีหน้าที่คือกำหนดอารมณ์กรรมฐานเช่นลมหายใจเป็นต้นมุมมองต่ออารมณ์ทั้งหลายที่เกิดดับในจิตใจเปลี่ยนทันทีกลายเป็นสิ่งที่ดึงจิตออกจากงานเป็นก้าวแรกในการรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองให้รู้อารมณ์ตามความเป็นจริงว่าสักแต่ว่าอารมณ์เท่านั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราในจิตใจจะอยู่กับการสัมผัสของลมหายใจอย่างต่อเนื่องต้องใช้ความเพียรเพราะลมหายใจไม่มีอะไรที่ดึงดูดความสนใจอยู่ในตัวของมันมันไม่น่าตื่นเต้นมันไม่น่าสนุกแต่เราดูหนังหรือเราฟังเพลงเป็นต้นจิตใจก็อยู่กับเพลงอยู่กับเสียงอยู่กับภาพยนตร์ได้นานเป็นชั่วโมงเพราะสิ่งเหล่านั้นดึงดูดจิตใจโดยเราไม่ต้องใช้ความเพียรในการอยู่กับสิ่งใดอย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้ใช้ความเพียรไม่ทำให้เกิดสมาธิที่เราต้องการสมาธิต้องเกิดจากความสมัครใจความตั้งใจความภาคเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องและอย่างพอดีไม่ดึงจนเกินไปไม่ย้อนจนเกินไปต้องใช้ปัญญาด้วยแต่ในเบื้องต้นที่สำคัญที่สุดคือเราต้องมีความเชื่อมั่นว่าการภาวนาเป็นสิ่งที่สำคัญสิ่งที่จำเป็นสิ่งที่มีผลจริงต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราสามารถได้ผลจริงต้องมั่นใจว่าความยากลำบากที่ยอมเกิดขึ้นในระหว่างการฝึกจิตนั้นคุ้มค่าเพราะถ้าไม่เชื่อมั่นในการกระทำไม่เชื่อมั่นในผู้กระทำความสำเร็จย่อมไม่เกิดขึ้นการกำหนดลมหายใจเพื่อการให้จิตใจกำหนดรู้จุดที่ลมหายใจสัมผัสกายที่ชัดที่สุดสบายที่สุดเช่นที่ปลายจมูกต้นเราควรพิจารณาด้วยว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทรงใช้วิธีการนี้พระอริยเจ้าทั้งนักบวชทั้งคฤหัสถ์ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงทุกวันนี้ได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้พ้นจากทุกข์ทำปวงได้ด้วยการกำหนดลมหายใจแบกคอร์ดจำไว้ว่าลมหายใจคือเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติไม่ใช่ว่าต้องการให้เพลินอยู่กับลมหายใจให้สบายสบายเพราะนั้นไม่ใช่สมาธินั้นตรงข้ามกับสมาธิ การภาวนาคือการทำความเพียรวางจิตอย่างไรมันจึงจะพอดีและพอความฟุ้งซ่านเริ่มจะลดน้อยลงความโล่งใจความสุขทำเกิดขึ้นว่าจิตไม่ฟุ้งซ่านตรงจุดนี้ต้องตั้งสติให้เราก็สักแต่ว่าความรู้สึกพอใจสักแต่ว่าความรู้สึกโล่งใจอย่าเพิ่งหลงกับมันเพราะจะง่วงเพราะสติขาดเพราะสบายจิตจะง่วงมาเป็นนิวรณ์อีกข้อหนึ่งฟุ้งซ่านก็รู้ไม่ฟุ้งซ่านก็รู้นี่หน้าที่ของนักภาวนาคือฝึกให้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้รู้รู้อยู่อารมณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นชั่วแวบนั้นมันไม่สามารถจะให้ความสุขที่เราต้องการเป็นความสุขที่มีค่าน้อย มีโทษมากมาทำให้ชีวิตเรายอมเพียวเพลินว่าพอใจในความสุขเล็กๆน้อยๆจึงไม่มีโอกาสไม่มีกำลังจะเข้าถึงความสุขอันยิ่งใหญ่และในการภาวนาหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกนี่คือเป้าหมายให้มีสติตลอดหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกให้มันดีที่สุดที่เราทำได้แล้วก็เริ่มต้นใหม่หายใจเข้าแต่ละครั้งตั้งต้นใหม่รู้สึกสดชื่นไม่ต้องเสียใจที่เราเคยเผลอแล้วเคยขาดสติในอดีตหัวลมหายใจเข้าเรียกว่ามีโอกาสตั้งต้นใหม่ได้สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในกายในใจตลอดเวลาในปัญญาก็เกิดขึ้นจากนิสัยช่างสังเกตพอเรามีสติในปัจจุบันทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมจะสอนให้เรารู้เห็นตามความเป็นจริงได้